Sulaužytas likimas. Tesinys. Vaikų namų universitetai. Iki šiol atsimenu vadinamą vaikų namų naujokės krikštą. Tai buvo lyg siaubo romanas. Jei man kas papasakotų, tikrai nepatikėčiau. Vaikų namuose gyvenau vos kelias dienas. Vietiniai mane sugalvojo pakrikštyti. Kankina mane geros nuotos, mėginau nuo jų pasislėpti. Žinoma, mane surado. Neišmanydama, ką daryti, pradėjau bėgti. Savo persekėtojams, matyt, pažadinau laukinių medžioklių instinktus. Jie šaukdami ir grumodami mane vijosi. Netoli ten nubėgau, greitai buvo sugauta ir pakabinta ant spygliuotos vielos tvoros. Tada prasidėjo tikroji egzekucija. Kas tik norėjo, mane galėjo talžyti. Visi mušė per galvą. Mušimams čiabuviams greitai nusibodo. Kabodama ant vielos, smarkiai susižeidžiau kaklą. Vaikų namų auklėtojai apie tai sužinojo, deja jokių veiksmų nesiemė. Gydoma taip pat nebuvo, vaikų namuose medicinos sesutė buvo, bet į savo pareigą žiūrėjo formaliai. Teko pačiai kapanotis. Nieko išsikapanoju ir nepalūžau. Man šios krikštynos pravertė, supratau vieną, norėsiu išgyventi, turėsiu užmiršti žmogiškumą ir nepaisydama moralės niekam nenusileisti. O prireikusi darbą paleisti ne tik kumščius, bet ir dantis bei nagus. Išgyvenimo kovoje visos priemonės yra geros ir pateisinamos. Pamažu savo tikslą pasiekiau, nesvarbu, kad beveik nieko nemačiau, buvo mažo ūgio, labai liesa, visą tai kompensavo mano aršumas, pravertė Sibiro mokykla. Niekam vaikų namuose nenusileidau. Iš pradžių manęs pradėjo vengti ir bijoti mergaitės, o vėliau ir berniukai. Tapau neformalia vaikų namų lyderė. Ne visi vaikų namų gyventojai galėjo ir norėjo vadovauti džiunglių įstatymais. Turėjau draugę Janytę, ji iš tiesų buvo gera, švelni, romi mergaitė. Vieną kartą, kai buvome kieme, prie jos pribėgo vaikėzas ir be jokios priežasties trenkė į nosį. Taip elgtis vaikų namuose buvo įprasta. Janytė nesiginė ir romė iškentė skausmą. Netrukus pribėgęs kitas berniukštis vėl jai trenkė. Draugė apsipylė ašaromis, bet nedavė skriaudikui gražos. Trečią kartą gavusi nosį, Janytė šluostėsi srovelė tekantį kraują. Vis tiek ji nenubaudė skriaudiko. Tada man pačiai trūko kantrybė ir jai sakau. Žinai, Janė, man pačiai niešti rankos dar kartą tau trenkti į nosį, kad nors šiek tiek proto įgautum. Tu privalai apsiginti, nes kitaip neatsikratysi skriaudiku. Nors mano mama kalėjo lagerį ir iš jos buvo atimtos motinystės teisės, labai norėjo sužinoti mano tolesnį likimą. Iš lagerio nuolat rašė laiškus, ieškojo manęs, pagaliau jos paieškos davė vaisių. Sužinojusi, kad esu kuršienų vaikų namuose, pradėjo rašyti man laiškus. Iš pradžių apie mamos laiškus nieko nežinau, nes vaikų namų direktoriaus pavaduotoja nuo manęs jos slėpdavo arba sudraskydavo. Viena auklėtoja mūsų susiserimi pasigailėjo. Pavaduotojo sudraskytą laišką ištraukė iš šiukšlių dėžės ir davė mano sesiai paskaityti, nusirašyti mamytės adresą. Nedelsdama atsakiau mamai. Tai prasidėjo mūsų susirašinėjimas. Šios laiškus kaupiau ir kai man būdavo labai sunku, juos skaičiau ir skaičiau. Apie mano kaupiamus laiškus sužinojo pavaduotoja. Nedelsdama pareikalavo šių laiškų. Nenorėjau jų duoti, bet mano norų niekas nepaisė. Pavaduotoja man prieš akis sudraskė visus mano mamos rašytus laiškus į skutelius ir sviedė į veidą. Nuo tada pradėjo kontroliuoti gaunamą paštą. Iš mamos atėjus laiškui pavaduotoja pasikviesdavo mane į savo kabinetą arba sutikusi mane demonstratyviai jį suplėšydavo. Vėliau pedagogė privertė mane juos draskyti. Norėdama save paguosti, buvau įsitikinusi, kad laiškuose nėra ką rašyti, nes juos kontroliuoja saugumas. Mamai rašydavau trumpai. Esu sveika, gyva, viskas gerai. Mamytė nesuprato, kad aš kitaip negalėjau rašyti, nes buvau savotiškame kalėjime. Laiškų draskimas nepraėjo be pėdsako. Pradėjau mikčyti ir naktimis verkti. Kartais ilgai prarasdavau kalbos dovaną. Kiekvieną dieną vaikų namuose vykdavo rikiuotės. Auklėtai šaukdavo, na, gyvenimo atlikos rikiuotės. Ne vienas vaikų namų auklėtinis iš pedagogų neišgirsdavo gero žodžio, kur šienų vaikų namuose gyvenau iki 16. Neįgaliųjų prieglauda ar statybos. Vaikų namuose augau viena, nes mano abi seserys paėmė auginti mūsų močiutę. Sukaku 16 metų vaikų namuose likti negalėjau, reikėjo rinktis tolesnį kelią. Pasirinkimo perspektyva nebuvo itin viliojanti. Auklėtojai leido rinktis iš dviejų kelių – statybos arba neįgaliųjų pensionatas. Laimė vyriausiųjų sesė apsėmė mane globoti, į manęs paklausė, kur noriu mokytis, į sesers klausimą neatsakiau, tylėjau, nes apie tai niekada negalvojau. Sesuo pasiūlė tapti buhalterę. Sutikau, nes jį pažadėjo paremti. Suprantu, kad įsėdau nei savo rogės, su tokiu regėjimu studijuoti buhalteriją neįmanoma. Aš šiek tiek mačiau, bet rašiau nosimi. Kitai žodžiai tariant, labiau prisikišusi prie sąsiuvinio. Buhalterinius mokslus baigiau, kai žmogus nori, tai ir pasiekiau užsibrėžtą tikslą. Mokslams vaikų namai nedavė jokio išlaikymo. Neturėjau jokio pragyvenimo šaltinio, gaudavau 150 rublių stipendiją ir vyriausiai sesuo duodavo 100 rublių. Šios pinigų sumos išgyventi nepakako. Nuo stipendijos atskaičiuodavo mokestį už bendrabutį, vėl teko prisiminti tremti ir bado metus. Valgydavau kas trečią ir ketvirtą parą. Po paskaitų nuolat gulėdavau, paprasčiausiai iš bado nebuvo jėgų vaikščioti. Bijojau nukristi ir neatsikelti. Techniko bendrabučio kambaryje gyvenau su Janyte Augustinaitė, vėliau tapusią Sipienę, žinoma, šaškininkė, sporto meistrė. Ji nuolat keldavo mane iš lovos, ragino eiti sportuoti. Pati žaidė šaškėmis, vieną kartą jėga įsitempė iš lovos ir pradėjo mokyti mane šio žaidimo. Pradėjau žaisti technikumo komandoje, vėliau vaikščiojome į šaškių ir šachmatų klubą. Mus treniravo žinomas treneris Juozas Kulikauskas. Žaidimas šaškėmis mane gelbėjo nuo bado, žaisdama technikumo komandoje gaudavau maitinimo talonus. Pagaliau žaisdama užsimirždavau, kad noriu valgyti. Baigiau ir buhalterijos mokslus, gavau paskirimą dirbti Mažeikiuose. Ten gyvenau 1,5 metų. Svajojau sugrįžti į Vilnių. Kartą susikroviau mantą ir išvažiavau gyventi į sostinę. Neturėjau nei darbo, nei kur gyventi. Priglaudė sesuo. Darbo ieškojau ilgai, reikėjo pakeisti kelias darbovietės. Darbindamasi niekam nesakiau, kad esu tremtinė. Pildydama anketas visur rašiau, jog esu iš vaikų namų. Gal todėl niekam neužkliūdavau. Pagaliau įsidarbinau hidrometeorologijoje vyriausią buhalterę. Norint ją dirbti, reikėjo važiuoti į Maskvą, gauti sutikimą. Ten nuslėpiau tikrą savo praeitį, tik pasakiau, kad augau Kuršėnų vaikų namuose. Tuometiniams Maskvos funkcionieriams to pakako. Patikrinimą perėjau. Jiems netgi neužkliuvo mano silpnas regėjimas. Gavusi palaiminimą, laiminga sugrįžau namo. Mamytė iš tremties grįžo 1960 metais. Tremtė ištekėjo antrą kartą, jos vyras buvo nepriklausomos Lietuvos karininkas, labai išsilavinęs žmogus. Lageryje kalėjo 10 metų. Šiame lageryje iš 2000 kalinių liko gyvi vos 5. Po lagerio dar 10 metų gyveno tremtyje. Mama laukė jo tremties termino pabaigos ir tik tada būdu sugrįžo į tėvynę. Patėvis grįžęs į tėvynę čia nepritapo, labai pamėgo stikliuką. Tiesą pasakius, mes jį neįtino širdžiai priėmėme. Mama liepė savo vyrą vadinti tėčiu, aš negalėjau, jį vadindavau tik mamos vyru. Dirbdama vyriausia buhalterė slėpiau savo silpną regėjimą. Žinoma, bendradarbiai matė, kad prastai matau, jie buvo draugiški ir tylėjo. Tik 90-mečio viduryje nusprendžiau oficialiai įsiforminti neįgalumą. Atsiguliau Santariškių ligoninėje, gydytojai apžiūrėję akis susiemė už galvų, jų nuomonės tokiamis žaizdomis nė negalėjau matyti. O kaip įsigudrinau dirbti buhalterį, jiems tai liko neįmenama mysle. Gydytojai iš karto man pasiūlė neįgalumą. Tuometinė neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos gydytoja Gražina Haleckienė kiekvienais metais kvietė iš naujo nustatyti neįgalumo lygį. Gydytojai mano atvejais pasirodė unikalus. Į kasmet tikrino mano akis ir regėjimo aštrumą. Išėjusi į pensiją įstojau Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungą, atsiradus daugiau laisvo laiko, prisiminiau jaunystės pomėgį – šaškės. Taip sugrįžau prie šaškių lentos. Užrašė Antanas Monkevičius.